Қалайсыздар, амансыздар ма? Яғни искусственный интеллектте оқып жүрсіздер ма, қарап жүрсіздер ма? Страшно болып бара тұр, бара-бара сен не болып бара жатқанын қорқа бастадық қой. Ана бұрын Дарвиннің сөзі бар еді, ең мықты тірі қалатындар ең мықтылар, ең ақылдылар емес, адаптироваться ететіндер деп ше, соған мен уже көзім жетіп отыр ше. Мына заманда, мына ғасырда, мына осы 10 жылдықта тупо нужно адаптироваться. Если адаптировать ете алмасаң, походу сынатын сияқты. Сен қанша ақылды болсаң да, қанша мықты болсаң да, өйткені мен мынауың чөтті страшно болып бара тұр ғой. Жаңалық тұр оқисыздар ма, былай былай ең туралы. Егер искусственный интеллект жайлы оқып жатсаңыздар, соның бәрін көрсеңіздер болады. Білмеймін енді қалай болатынын, бірақ уже 1-2 жылда, 10 жыл деме қойып, бұрын 10 жыл, 20 жыл деп план құратын едік, қазір 1 жылдың өзінде жаман болып бара тұр ғой. Мысалы Playboy дейтін журналды бәріңіз білетін шығарсыздар. Сол журналдың бірінші обложкасына искусственный интеллект жасаған вообще модельді қойыпты. Сондай сондай нәрселер көп ше, жұрттар уже кітап жазып жатыр, сондай қылып жатыр ше. Енді андай нерв болған шығар, сол уже каждый подкаст сайын искусственный интеллект жайлы айта беремін деп ше. Просто мен андай көп қызықтыратын нәрсе сол болып жүр да соңғы уақыттарда ше. Басқа жаңалықтардан бүгін жаңалық айтпақ қояйық, өйткені бүгінгі айтатын тема кішкене үлкендеу болып табылады. Сондықтан сразу темаға кірсек. Қалайсыздар, амансыздар ма? Денсаулықтарыңыз қалай? Қайырлы күн, қайырлы таң, қайырлы кеш, қайырлы түн. Күннің қай уақытында тыңдап отырсыздар, сол күннің қайырлысы. Менің есімім Асхат, бұл Бояусыздар арнасы. Біз мұнда маған қызықты ойлар жайлы, кітаптар жайлы, статьялар жайлы, адамдардың айтқан тәжірибелері жайлы солар туралы айтамыз. Солар туралы мен өз ойымды айтамын. Амансыздар ма? Кеттік бастайық.
Қанша жылдар созбасын, бәрібір керек асығыңа қорғасын. Неліктен жалғыз қаламын деп қорқасың? Бар ғой сенің отбасың үйде.
Бүгін ақша туралы, 17 ой туралы айтамыз. Ақша туралы Беннім Карлсоным дейтін автор айтқан, ақша туралы 17 ойларын, сол 17 ойлар туралы айтамыз. Так, бірінші ой дейді. Свобода операциясына как финансовая цель дейді. Существует множество миллиардеров, которые могут делать все, что захотят, когда захотят, и тратить столько денег, сколько захотят. Но многие из этих людей по-прежнему кажутся несчастными или не пользуются преимуществом своей предполагаемой свободы, дейді. Финансовое удовлетворение – лучшая цель, чем финансовая свобода, дейді. Бұл жерде айтқан, яғни, свобода операциясына, короче, финансовый еркіндік бар, өзі финансовый свобода, финансовый свобода дейді. Ақшам көп болса болды, ақшам 1 миллиард доллар болса болды, мен бәрін істемейін, болды, демалам, пенсия ашқам, анауына дейді әңгіме бәрін. Енді осы ол енді финансовый свобода дейінше, сол так себе дейді, енді ол негізі слишком операциясына дейді. Ең жақсы ол лучшая цель финансовый удовлетворение дейді да. Мен бұны қалай түсіндім? Мен бұны былай түсіндім. Егер де мысалы ай сайын әрбір адамға бір айын емес, мысалы әрбір адам ойында бір ақша бар, сол ақшаны табатын болса ол болды, короче жұмыс істемейді, ештеңе істемейді деген сияқты. И ол ақшаны тағы ай сайынғы деген түрі бар. Мысалы ай сайын осындай ақша тауып отырсам, мен басқа дежурха дивенилер істемеймін, осы айлықпен қаламын деген сияқты. Әркім өзінің сондай ойы бар. Біреуге ол мысалы 500 мың болуы мүмкін, біреуге 1 миллион, біреуге 5 миллион, біреуге 10 миллион болуы мүмкін да. Егер де сіз мысалы ай сайын өзіңізге қажетті, маған мысалы дейді да, маған мысалы 3 миллион керек ай сайын. Егер де мен 3 миллионды тауып отырсам ай сайын, мен болды, финансовая цельге жеттім и рахаттанып өмір сүре беремін да. Бірінші, екінші жағынан мен андай свобода алып кетпеймін, мен типа все болды, үйде аяғым көтеріп жатпаймын, өзім жұмысым істеймін, сол жұмысым арқылы мен 3 миллион табамын да. И сондай болатын болса сол жақсы дейді да. Чем жаңағыдай 1 миллиард доллар алып и сен жаңағыдай свободағаннан көр дейді, потому что өйтіп сен бақытсыз болу мүмкін деп айтқан тұр ғой. Енді мен өйтіп түсіндім оны. За деньги счастье не купишь, так говорят только богатые люди, дейді. Это правда, что за деньги счастье не купишь, но они могут обеспечить комфорт, который, вероятно, важнее счастья для большинства людей, пытающихся свести конца с концами, дейді. Бұған келсемін, бұған келсем, өйткені нет, бақыт ақшада емес, бақыт ақшада емес дейтін адамдардан мен кішкене андай таң қаламын. Өйткені иә, бақыт ақшада емес, бірақ бақытқа апаратын жолға, короче, бақытқа апаратын жолдағы инструмент ақша деп табамын. Өйткені ана бар ғой пирамида, Маслоу ма, сол сияқты. Ең бірінші адам өзіне қарын тойдыру керек, өзінің өзіне қажетті киім кешек алу керек, өмір сүру керек, содан кейін ғана бақытқа жетеді деген сияқты ше. Бір андай дзен құлап кеткендер бар ғой, жатаңле ше, ақшасы ештеңесі жоқ, бірақ тауда бір күріш жеп, бір түйір күріш жеп, сонымен бақытты өмір сүріп жатқандар. Ондай бақыт білмеймін енді, кім солар бақыт шығар енді, бірақ мен ондай бақытты бақыт деп ойламаймын өз басым. Үшінші, в мире технологии деньги воспринимаются иначе. Я вырос, используя наличные для всего. В детстве я копил наличные в верхнем ящике комода. Деда. Я тратил наличные и составил бюджет с помощью напряжения всего обучения в колледже. Деда. Сейчас 99% моих расходов приходится более или менее на электронные средства, кредитные карты, Apple Pay, сохраняя информацию в моем телефоне или компьютере. Деда. В этом новом мире есть свои плюсы и минусы, но он другой, и путь назад нет, деді. Ну, бұл жер айтып отқаны, екі жағы бар деп отырмын, мысалы. Негізі бізде былай ғой. Бір адамдар бар, егер де наличка ұстап жүретін болса, ақшаны назар атады, ақшаны типа түрін көреді, ақшаны санайды, ақшаны ұстайды, ақшаны назар атады. Біреулер бар, егер де картада, интернет банкингте ақша болатын болса, онда ақшаны ол тез жарас береді. Көрші ақшаны көрмейді, ақшаны байқамайды дейді да. Ну, маған бұны екеуді мен түсінбеймін, өйткені мен ақшаны жаратпаймын десем жаратпаймын, жаратамын десем жаратамын. Мен қойды қолымда болған не, қойды менде карточкада болған не айырмашылық жоқ деп. Ну, айырмашылық жоқ деп санаймын мен. Ну, енді бұл сөйтіп айтқаным, бұрын ақшаны дейді, санаймын, жинаймын деген сияқты, ал қазір ақша жылай кетіп жатыр деген сияқты да. Төртінші, аутсорсинг. Это хорошо потраченные деньги. Время ограниченный ресурс. Аутсорсинг услуг людям или предприятиям, которые обладают большим опытом или ресурсами, чем вы, являются хорошими инвестициями, если это экономит ваше время и стресс. Аутсорсинг. Егер де бір тірлікті сіз аутсорсингке беретін болсаңыз, ол жақсы дейді. Аутсорсинг деген не білмейтін адамдар. Аутсорсинг деген ол өз тірлігіңді өз істейтін, мысалы, жұмысыңды бір адамға тапсыру. Сол адамға сөйтіп ақша төлеу. Сол ақшаға ол сенің жұмысыңды бітіріп береді, осын аутсорсинг дейді. Если де ол тірлік сізге бақыт әкелмейтін болса, сізді құштандырмайтын болса, сізді мотивация бермейтін болса, бірақ ол тірлікті істеу керек, сонда тірліктер болады, істеу керек, короче, надо. Соны типа сөйтіп жаратсаңыз болады дейді да. Нақты көп ақша табасыз, ана адамға төлейсіз, ол адам істеп береді и все болды. Бәрі де чики-пуки, уин-уин деген сияқты болады. Аутсорсинг жақсы дейді. Егер де сөйтіп ақша құрсатын болсаңыздар, ол жақсы деп айтып жатыр. Жетінші. Истинное удовлетворение от денег приходит от того, что люди, которые глупее вас, будут богаче вас, дейді. При инвестировании нужно помнить, что всегда найдутся люди, которые умнее вас. Также важно помнить, что всегда найдутся люди глупее или удачливее вас, которые к тому же богаче вас. Уоррен Баффет однажды сказал, что причина финансовых пузырей в том, что люди видят соседей глупее, чем они богатеют. Иногда глупее, чем они богатеют. Иногда жизнь несправедлива, привыкай к этому, деда. Я, егер ақшаға келетін болсақ, мысалы ақшаға келетін болсақ, ақша туралы айтатын болсақ, бай, қалай айтсам болады, ақша көп табатын бай адамдардың көбісі ақылды емес. Яй, может, инвестицияда бір долгосрочный перспективада ақыл керек шығар, ойлану керек шығар. Но барлық миллиардерлер, барлық қандай нетін еді, жетістікке жеткен адамдар айтатын әңгімесінің барлығы. Ну, не прямо сен ақылды болу керексің, ну, короче, топасты болмау керексің, но қатты ақылында болуға жүрек, средний болу керексің, но энергичный болу керексің, потом андай берілмеу керексің, талмау керексің. Біреу болмай қалды, екіншісіне көрсің, екінші болмай қалды, үшіншісіне көрсің, үшіншісі болмай қалды, төртіншісіне көрсің. Солай істей беру керек дейді да. Вот сол кезде сен байсың дейді да. А если типа ақылдылар, короче, бүйтіп әр нәрсені до точки ойланады, до точки қарайды, сондықтан олар, ну, көбісі олар қатты андай бай болмайды дейді да. Нужно действовать, короче, тупо нужно действовать дейді да. Типа ақылдылар бүйтіп айтуы мүмкін да, типа мен әлі дайын емес, мен мынан көру керек, мен зерттеу керек деген сияқты ше. Вот сондай олардың бәрі артықтырады деген ойын айтып жатыр ғой енді. Алтыншы, снижение уровня жизни – это нормально, если у вас также снижается норма сбережения, дейді. Ползучий образ жизни – уничтожительный термин в сфере личных финансов, но ваш образ жизни должен улучшиться по мере того, как вы зарабатываете больше денег и накапливаете богатство. Вам просто нужно следить за тем, чтобы по мере роста вашего дохода росла сумма ваших сбережений. Здесь проще всего сохранить норму сбережения на прежнем уровне, процентах от вашего дохода. Таким образом, ваши расходы и сбережения растут соразмерно, дейді. Снижение уровня жизни – это нормально, дейді. Если у вас также снижается норма сбережения. Вот, значит, айтып отқан бай ғой. Так, мен түсінгенім бойынша бұл кісі бүйтіп айтып отыр. Если сіз көп ақша табатын болсаңыз, сіздің өміріңіз жақсару керек, дейді. Бірақ мындай сфермен, мысалы, сіз былай айтайық, мысалы, 10 миллион табатын болыңыз, ай сайын 10 миллион теңге табасыз, и 10 миллион теңгені сіз сбережениеге, яғни депозитке дейік, қазақша айтқан кезде депозитке сіз 20% саласыз, соның тағы 20% бірдеңе істейсіз, 10% өзіңіздің балаңыздың болашағына саласыз, 50% кетті. Комуслугаға там бірдеңе, ары бері бірдеңе деген сияқты, 30% өзіңіздің қажеттіліктеріңізге, өзіңіздің типа демалуыңызға, өзіңіз ұнайтын нәрсеге жаратасыз деп отырды. Яғни бұл жерде мысалы сіз 10 миллионға көштіңіз, 10 миллион үшін ақша жаратасыз. Мысалы сіз өзіңіздің қанағаттануыңызға бір ай сайын бір 2 миллион жаратасыз дейік та, короче, ән нәрсе ары бері движуха, сабақ оқу бірдеңе жерге деген сияқты. И сіз 20 миллион тапқан кезде ол уже өседі дейді да, 4 миллионға. И, конечно, сіз 2 миллион емес 4 миллион жаратасыз дейді да. Бірақ сіздің сбережениеңіз, депозитке салатын ақшаңыз да өседі, сол андай да қала береді дейді да, не дейді процентте. Короче, процентті доляны дұрыстау керек деп отыр. Если сіз мысалы сбережениеңіз салатын ақшаңыз болашағыңызға 20% болатын болса, 20% құрайтын болса, ол общий доходтан төмендемеу керек. Вот сол кезде нормально болады деп отыр. Если төмендесе, сіздің сіздің доходыңызға, сіздің сбережениеңіз өзінің жаратасында төмендесе, онда ол дұрыс дейді. Жаңағыдай біреу біреуіне осып кетпеу керек дейді, бірақ сбережение осып кетпеу керек, тең болу керек. Қателесем, ол тең болу керек, иә. Где-то чем богаче вы становитесь, тем больше чаевых дейді. В наши дни многие люди жалуются на то, что чаевые дают за все. Я понимаю, но мое отношение к советам специалистам сферы обслуживания изменилось во время пандемии. Если у вас есть средства, вам следует давать больше чаевых и перестать жаловаться, дейді. Чаевые дейді, Қазақстанда вообще жоқ, атмен байқайсын, ондай вообще ешкім бермейді ондай. Бірақ бізде көбісіне чаевые қосылған, ресторанда андай мында чайға келген кезде чаевые қосылып тұрады да. Қызмет обслуживание 10% деген сияқты. Бірақ оны официанттар, мне кажется, қатты алмайтын сияқты. Мүмкін бір жерлерде алатын шығар. А былай, мен бір досым бар, сондай сфера услугада, сондай сферада істеген. Ол айтады, что официанттар олардың, жартысы кесе де нормально дейді да. Жартысы кесе ол күшті дейді да, бірақ толығымен келмейді дейді да. А былай официанттың өзіне чаевые тастау дейтін, бізде білмеймін, мен көрмеппін. Мен бірақ көретін едім, бір досым бар, өзі кішкене андай адам, енді сол всегда чаевые қалдырады. Если оған жақсы обслуживание көрсететін болса официант, жаңағыдай тез айтқан заказдарын тез алып, тез әкеліп сөйтіп жүретін болса, типа андай можно вас дегенде сразу қасанды алып көрсетіп сөйтіп жүретін болса, онда ол чаевые тастайды. 2000-5000 тастауы мүмкін ол. Ол мен таныстырымды сол ғана шығар, қалғандар ешкім тастамайды. Ол дұрыс деп ойлаймын, мен негізі дұрыс деп ойлаймын, бірақ білмеймін, біз кішкенеден тастамағаннан кейін кішкене кетіп бүйтіп қаласың. Бірақ мына жерде тастаған дұрыс деп отыр. Ойланып көріңіздер, екі ойлы екен. Сегізіншісі, большинство проблем, которые можно решить с помощью денег, не являются реальными проблемами. Проблемы со здоровьем или смерть в семье быстро заставят вас взглянуть на свои проблемы в перспективе. Ремонт машины или установка новой крыши на доме могут быть занозой в заднице, но это не настоящие проблемы. То, что действительно важно в жизни, не имеет ничего общего с деньгами. Я бон ман агамбар, көп айтатын агамбар, если сен... мысалы бәріміз бір бизнес ашып, бір нетінет, бір тірлік или там бір күшті бір проект істегім келеді, бәріміз ақша іздейміз сол проектке. И мен бір ағам айтады, енді бақытты кісі біраз нәрсеге жеткен да, соны айтатын бір сөз бар маған. Если сен ақшаң жоқ болып, ештеңе болмай тұрып бір тірлік бір проект істей алмасаң, онда сен ақшаң бар болған кезде де дым істей алмайсың дейді да. Типа бірінші сен ештеңесіз, ақшасыз, ештеңе жоқсыз сен жұмыс істеп көр дейді да, соны істеп көр, одан кейін ғана ақша ізде дейді да. Вот сол кезде сен бір нәрсе істей аласың, бір нәрсе бітіре аласың дейді да. А былай жаңағыдай ақша жоқ деген бәрі, оның бәрі өтірік дейді да. И мына жерде айтып отыр ғой, енді бүкіл ақша келіптір деген проблеманың бәрі проблема емес дейді да. Проблема нағыз проблемалар обычно ақша келіптірілмейді дейді да. Вот бірінші инсайт мықты. 9. Ни у кого нет числа дейді. Никого нет числа. Числа или числа, границы постоянно меняются, потому что с возрастом отношение к деньгам меняется, и меняются ваши цели. Это относится к доходу и к размеру вашего портфолио, и ко всему остальному, что связано с деньгами. Плохая новость в том, что мало кто доволен тем, что сколько у них денег. Хорошая новость в том, что эти чувства заставляют вас двигаться вперед, чтобы улучшить свое положение в жизни. Я бұндай менің де басымнан өткен кезінде былай еді ғой, короче. Кішкене кезде бізге бір шоколад алып берсе все болды, бақытты едік қой. Короче, мектепке апаратын кезде 100 теңге берсе, бұрынбыз 100 теңге беретін, 100 теңге беретін болса, 100 теңге алсам все бақытты болды, мен целім бүгінгі 100 теңге деген сияқты ше. Айына 1000 теңге тапсам болды деген сияқты сөйтіп жүретін едік қой. И айлап жайлап түсінгеннен кейін уже мен айына 10000 теңгем қалтамда болса, айына 10000 теңгем маған жетеді дейтін едік. Универге түстік, стипендия қанша, бір 18 па 20 па болған шығар, 50000 маған жететін еді. Бір айға өмір сүрмей жететін еді дейді. Солай солай, короче, потом универ бітіресің, 120000-200000 кетеді, потом бала шаға алып, бір 500-600000 кетеді, потом ары берсе өсе бересің, и цифр өсе береді да. Бұл жаман бір жағынан дейді. Екінші жағынан сізді ол типа алға жылжытады дейді да. онша лучше представление о деньгах приходит от прошлой версии вас самих, дейді. Невозможно угнаться со всеми Джонсонами, потому что чем больше богатства вы накапливаете, тем более состоятельными людьми вы подвержены, тем более состоятельными людьми вы подвержены. Я считаю полезным оглянуться на свое собственное прошлое, чтобы обрести благодарность, когда речь заходит о моей финансовой картине. Моей первой зарплатой после окончания школы были кубки. Я не начинал откладывать. Я откладывал, пока мне не перевалило за 20. Я не начал увеличить свой 401 000 долларов до 30-летнего возраста. Гораздо легче ценить то, что у тебя есть, когда ты можешь оглянуться назад на то, где ты был. Лучше представление о деньгах приходит от ваших порций версий семья. Короче, артқа қараңыз, а, и кішкене қазіргіге қарап, шүкіршілік етіңіз деп отыр. Шүкіршілік етіңіз, и потом, бірақ, андай, қайтсам болады, дальше жылжи беріңіз деп отыр, да. Негізі дұрыс айтады, өйткені нейтін еді. Андай ғой, мысалы, қайтсам болады. Енді бұл жерде жатқан, короче, артыңызға қарайсыз. Сіз мысалы осыдан 2 жыл бұрын сіз мысалы 300 000 200 000 тауып отсаңыз, и қазір сіз 600 000 тауып отсаңыз, артқа қарайсыз да, шүкіршілік етесіз и дальше алға жылжи бересіз деп отыр ғой. Егер де сіз артқа қарамасаңыз, артқы бэкграундыңызға қарамасаңыз, онда сізде ондай андай болмайды деп отыр да, бақылау дейтін болмайды деп отыр да. Сондықтан да біздің өзіміздің типа бұрынғы өзімізге қарап біз сондай шүкіршілік етеміз деп отыр да. 11. Получать удовольствие от своей работы – это форма богатства. Я не могу оценить это количество, но я знаю, что это правда. В Америке больше богатых людей, чем тех, кто любит то, что они делают ради работы. Я знаю множество богатых людей, которые постоянно жалуются на свою работу. Часы работы, обязанности, стресс, и их босс. Трудно определить цену приятной рабочей остановки. Это трудно сделать, нет? Біз мысалы қазір жоқ дейік та, мысалы реальность айтайық. Мысалы ақшаң жоқ кезде, ақшаң болмаған кезде саған бәрібір сен қай жерде қалай істейсің, типа сенің жұмысың саған ұнай ма, бір жерде ма, андай ма деген сияқты ше, ақша беріп жатса істейсің. И тағы бір айтайық, мысалы саған бір жерде 1 миллион беріп жатыр дейік та, бір офис, бірақ бастығы жаман ше, бірақ басқа саған еш жер 1 миллион бермейді мысалы да. Сен қазір ақшаң жоқ, сен сразу барып істей бересің, и уақыт өткеннен кейін сен түсінесің да, что уже нерв болғаннан кейін, стресс болғаннан кейін ше, типа мә, нормальный жерге жұмысқа тұру керек, өзім ұнайтын тірлік істеу керек деген сияқты ше. До этого мысалы сенде дым болмай, дым ақшаң болмай ше, саған ондай ойлар келмейді. Өйткені сен өзіңді қоректендіру керексің, өзіңе киім табу керексің. Вот сол кезде уже сен ойланасың, типа өзіме ұнайтын жұмыс істеуім керек, андай болу керек деген сияқты ше. До определенное время, определенный бір заработка дейін болатын шығар, и сол кезде одан кейін ғана сен өзіңді ойласың, вообще жұмыста вот форма богатства деп. Обычно айтып жатырмын, мысалы көп адам біздің ғой, мысалы көп адам жұмыс өзі ұнамайды, амал жоқ енді жүреді, амал жоқ жүреді, өйткені тағы бір жағынан қорқыныш бар, өйткені бұл жұмыстан кетсем не болады деген қорқыныш бар, ақша таба алмай қаламын деген, ол да дұрыс бір жағынан. Екінші жағынан ол жұмыс ұнамайды, жүре береді, жүре береді, жүре береді, и сен өзің ұнайтын жұмысқа кеткеніңде қалай айтсам болады, не факт сен сондай ақша табасың, жақсы болып кететінің. Егер де сен өзің ұнайтын жұмыс істеп жүрсең, көп ақша тауып жүрсең, онда нұр үстіне нұр, сен анау 1% әлемдегі 1% адамдардың қатарында шығарсың. Бірақ негізі келісемін мен, что өзіңе ұнайтын жұмысты істеу ол да бір форма богатства ретіндегі, мен толық келісемін. 12. Большинство людей неплохо обращаются с деньгами, просто они зарабатывают недостаточно. Легко судить других, когда речь заходит об их финансах, но проблема обычно в доходах, а не в неправильных решениях, дейді. Для большинства людей более высокий доход важнее финансовой грамотности, дейді. Большинство людей неплохо обращаются с деньгами, просто они зарабатывают недостаточно. Легко судить других, когда речь заходит об их финансах, но проблема обычно в доходах, а не в, неправильных решениях. Для большинства людей более высокий доход важнее финансовой грамотности, дейді. Кейбір, бұл жерде жоқ, бұл жерде бітпір. Бізде осындай екі түрлі, білмеймін енді, біздің мысалы мен достарымыздың арамызда бір екі түрлі ой бар. Сен мысалы өзіңе екі түрлі бар, или көп жарат, или көп көп жаратып көп табасың, или экономдайсың, или көп табасың, или экономдайсың. Вот екеуі дұрыс айтпадым, или экономдайсың, или көп табасың. Егер бірдеңе жетпей жатса, значит сен бұдан көп табу керексің, бұдан көп табу керексің дейді да. Вот біреу сондай андай ұстайды жолды, біреу андай экономдау керек дейді. Экономдау керек деген өзінің ішінде нюанстары бар. Біреулер қатты кетіп қалады, мысалы жаңағыдай тамағынан, денсаулығынан, киімінен деген сияқты. Нет, мне кажется, мен по идее екінші жағына келемін, экономдау керек деген жағына. Көп табуға да келемін, бірақ ол жақын мен қатты емес. Біреулер бар ғой мысалы қайтсам болады, ішетін суы тастайды, шиша суы бар ғой, стаканда тұратын. Сондай су ішеді күні бойы, всегда ше. И деп ақшасы болмаған кезде деп сондай суға жүгіре беретін бар да мысалы. Ол судың кәдімгі тастайтын айырмашылығы жоқ. Мысалы, вот сондай түсінбеймін мен де. Ал мен экономда көретін сондай, мысалы мен Келвин Клейн, Луис Витон дейтіндер, мысалы мен оны алмайтын едім, мысалы мен қанша ақшам болса да. Мен нормальный бір жақсы нетінен де қалайтсам болады, жақсы качество, жақсы киім болған, сол киімді киіп жүре беремін. Әрине ол жаңағыдай быт шығып кеткен киім емес, но нормальный жақсы. Просто Луис Витонның олар уже бренд, сен брендке ақша төлейсің, а мен өйтіп не хочу. Өйткені солай экономдаймын мен ше. Тамаққа, денсаулыққа келген кезде, білімге келген кезде экономдамаймын. Ал жаңағы нәрселерден мен экономдауға, ну экономдай аламын, өйткені олар сенің өміріңе деген қатты әсер етпейді. Вот осыны айтып отырғаным ғой. Он еще, возьмите чек, когда вы в компании друзей, просто так тебе. Я помню, как был на мели сразу после окончания колледжа и волновался, когда проходил счет, когда я выходил выпить или поужинать с друзьями. Теперь, когда у меня нет таких же забот, мне приятно пригласить кого-нибудь выпить и поужинать, не требуя от них взаимности. Дейді. Но жақсы нәрсе екен негізі. Не, бірақ бізде Каспиге жіберінбейтін әңгіме бар ғой. Каспиге жібере салам дейтін бір Каспиге өмірі ешқашан жібермейді да. Егер де сен, негізі мен дұрыс деп ойлаймын, егер де сен можешь, тебе позволит осы счетты төлеуге любой, сен ол счетты төлеуге не сенің іштерің түсіп қалмайды, ақшаң азайып қалмайтын болатын болса, достарың үшін мен төлеген дұрыс деп ойлаймын. Потому что достар это, олар уже бағаланбайды достар деген, олардың бағасы жоқ, бағасы өте қымбат адамдар. И саған не болған кезде, бірдеңе болған кезде олар саған көмекке келеді. Так что ана жерде бір ондай, егер де сен төлейтіндей сума болса, онда төлей саған дұрыс. Шынымен де жаңағыдай бір досың болып қалуы мүмкін, жаңағыдай ақшасы жоқ андай қыл деген сияқты, бір жерге шақырдың, бірдеңе қылдың, и ол төлей алмай қалатын болса, біреулер бар айтады, типа мә жігіттер мені жоқ деген сияқты, біреулер бар айта алмайтын же, типа намысқа тырысып, ондайлар да болады да. Если сен болатын болса, онда төлеген дұрыс. Мне кажется, егер сен достарың нағыз дос болатын болса, сен бір рет төлейсің, екі рет төлейсің, үшіншісінде олар өздері айтатын сияқты, жоқ асеке сен екеуін де төледің, ал мынау біз төлейік деген сияқты, или біреу шығады мен төлейміз ол деген сияқты, сондай болуы мүмкін деп ойлаймын. 14. Каждому нужна карта для выхода из тюрьмы. Вы должны расставлять приоритеты в своих расходах. Если вы когда-нибудь надеетесь накопить достаточно денег, но вы также должны позволить себе определенные категории расходов без чувства вины, чтобы наслаждаться своим кровно заработанными деньгами. Для меня это книги, стриминговый сервис, одежда и обувь. Другим людям нравятся хорошие рестораны или автомобили, или дорогие сумки, или путешествия, или что. Что угодно еще. Пока вы экономите деньги, вам следует давать себе передышку, когда дело доходит до определенной статьи бюджета. Деді, о, нам мен толық келсем. Белгілі бір, мысалы, белгілі бір дәрежеге, белгілі бір цельға жеткеніңізді өзіңізді, жаңағыдай финансовый жағынан жеткеніңізді өзіңізді қуантып қой көрексіз деп атты. Бұл автор айтып отыр, маған ол деген мен кітаптар аламын, 20 мың 30 мың кітап ала беретін сияқты, стриминге сервисі, кино, фильм, музыка, одежда, обувь алған ұнайды деп отыр. Біреулерге жаңағыдай ресторанға барған, біреулерге машина сатып алған деген сияқты, біреуге путешествие, біреуге сумка дейді да болады. Маған қалай айтсам болады, менде особо ондай жоқ. Менде негізі шынымды айтсам, вот компьютерный ойындарға қызығамын, техника, технология қызығамын. Мне кажется, мен техника, технология алатын сияқтымын, и компьютерный ойындарға байланысты бірдеңе алатын сияқтымын, егер де бір финансовый цельге жететін болсам. Вот әркімде сондай цель бар шығар деп ойлаймын мен. Бар ғой, по-любому біреу ұнайтын нәрселер бар ғой, соны істесін деп отыр. 15. Платите за автомойку премиум класса по-прежнему является мошенничеством. Я отказываюсь верить, что машины передо мной, за которую платят за автомойку премиум класса, уезжают чище, чем моя машина с базовой автомойки. Это пустая трата денег. Я слышал контраргумент, но один из них не является убедительным. Вот мен жаңа айтқанды ғой, андай Луис Витонның киімінен киім деген сияқты. Ну, біреуге ұнауы мүмкін деп отырмын, мынау нәрсені точно айтады, иә. Мысалы, премиум класс жуып бергенмен, мына жақтың жуып берген айырмашылығы жоқ деген сияқты. Вот осындай тратлардан байқау керек, аулақ болу керек, вот осыған келісемін. Людям, которые ведут себя так, будто они во всем разобрались, обычно полное дерьмо, дейді. 16-шы. Бұл. Никто не разобрался, когда дело касается денег. Большинство из них придумывает их по ходу дела, дейді. Ешкім күресу, ақша кеңесе, ешкім ештеңе шешпеген, дейді. Бәрі по ходу дела болып жатыр, дейді. И сондықтан қорықпаңыз, егер де сізде финансовый проблемалар болып жатса, бірдеңелер болып жатса, оның барлығы бәрінде болып жатыр, дейді. Ешкім оны шешпеген, дейді. барлыгы все барлыгы короче все по ходу дела шешилген нерсе дейт да и сөйтип чечилет дейт да сондуктан ары карай баса берин деген жактан айтып атыр. 17 самые успешные люди, которые я знаю, никогда не хвастаются деньгами. Финансовая незащищенность связана не только с тем, сколько денег вы зарабатывали или сколько их сэкономили. Я не считаю кого-то успешным, если он постоянно хвастается тем, сколько он зарабатывает, насколько велико его портфолио, сколько стоит его дом или сколько игрушек он купил. Люди, которые настолько не уверены в себе, не являются по-настоящему богатыми. Деда. Бұл кісілерді мен сырт жағынан, бай ішкі жағынан кедейден де кедей адамдар деп атаймын. Иә, зачем хвастаться ақшаңмен? Вообще негізі қанша табатынды, немен заниматься ететінді, андай айлықтарын ондай мыналарды айтуға болмайды деп ойлаймын мен. Егер де бір айтатын кездер ғана болмаса, бір айтпасаң все болмайды, өлесің деген кездер болмаса, өзі де өтірік алды жерге болады, но ой түсіндіңіздер ме? Сол кезде ғана болмаса, сондай кездерде ғана былай ешкімге айтудың қажеті жоқ. Қанша табатыныңызды, ақшаны қандай жұмсайтыңызды, неге алдыңыз деген сияқты. Просто барлығы сияқты андай көкірек болмай кәдімгідей кішіпейіл болып жүру керек. Вот осы 17 соңғысы. Мына жерде негізі көп жақсы советтер айтылған, осы советтерді ұстанып жүріңіздер енді. Мен сіздерге айтатын жаңағыдай несінен ойланбай ақшаны көп жаратпаңыздар, ойланбай бірдеңе вещь, бірдеңе жаңағы екінші бір айтпақсыз. Егер де сіз мысалы бір финансовый цельге жеткеннен кейін, мақсатқа жеткеннен кейін өзіңізді қуанту үшін өзіңізге сыйлық ретінде онда алатын болсаңыз, онда бопты, онда мен келісемін. Сіз оны күнделікті күндері әшейін қарапайым күндер алатын болсаңыздар, онда келіспеймін. Ол дұрыс емес, ондай қажет жоқ вообще, ондай керек жоқ. Сондықтан да ақшаларыңызды кішкене ойланып тұратып отырсыңыздар енді. Все, бүгіндікке осымен бітті. Сау болыңыздар, келесі кездескенше давайте.
Қанша жылдар созбасын, бәрібір керек асығыңа қорғасын. Неліктен жалғыз қаламын деп қорқасың, бар ғой сенің отбасың үйде.